Křídla měla jinou funkci, než aby odnesla toho anděla. Ta měla funkci těch křídel u Merkura. Byla tak má, to jsou malinká křídílka těch andílků nad tou schránkou. Všimněte si to. Vy známe.
V chrámu jeruzalémském jsou obrovská křídla.
To už potom, jo. Protože ten chrám je tak obrovský, rozumíte, že ho nemohou ta křídla zdvihnout. Že slouží jenom uvnitř toho chrámu. To je ta Niké. To je krásně znázorněna tam chrámem. Ale když je to u té schránky, kde se nosilo, jo, to nejsvětější, to jsou malinké, viděli jste tu, prosím, ten film, jistě o tom, ne? Já nevím, jak se jmenuje. Cože?
Archa se to jmenovalo.
A ty nejdou vně, ty nemají účel nést, nýbrž být v souladu se sebou. Prosím, proto jdou k sobě, nikdy ne od sebe. Berte to celé, nechtějí si, když se vám to hodí, zapomenout na polovinu. To prosím mě, nedělejte tohleto. To je demagogie. To tam musí být všecko. To nemůže být u mě omylu. Že já to beru, odtamtud jde to všechno. A jestli něco vynechám, tak jenom proto, že si říkám, bylo by to moc silné. Ale pak mě můžete napomenout a já to tam dodám. Takže jsem u těch svatých tří králů. Oni tu hvězdu viděli daleko dříve, než se Ježíš Kristus narodil. Že oni museli jít možná roky, možná měsíce, možná týdny, to nevíme, než došli do toho Betléma nebo do toho Jeruzaléma a ta hvězda je pořád vedla. Kdy se jim tedy objevila ta hvězda? Když dorostli do toho vidění. Když dorostli do toho vidění, co to znamená? Když byli schopni z toho svého vnitřního pokladu něco dát tomu Ježíši, aniž by se to ztratilo, nýbrž, aby se to rozmnožilo. Když dáváte ze svého to, co pociťujete, že je vaše, tak se to stenčuje. Když dáváte něčeho, co není vaše, z něčeho, co není vaše, jako Ježíš Kristus z těch rybiček a z těch chlebů. To nebylo jeho, to bylo toho mládence, přátelé. On je neměl u sebe, on neříkal, já těch pět chlebů mám a já to rozmnožím. To ne. Tam byl princip správně podotknutý, neměl to on, nebylo to jeho. Bylo to nějakého ubohého mládence, který měl dvě rybičky a pět chlebů. A potom to mohl Ježíš rozmnožit. Ne své, ale ten chléb pochází od Boha. Že ho momentálně drží v ruce mládenec, na tom nezáleží. A to muselo být znázorněno. Aby to bylo u Ježíše, tak se možná tak, a to byla jeho schopnost, nebo tak nějak. To, myslím, že jsem to přivedl na pravou míru. A tak tyhle ti také až dorostli do té milosti tak, že už to nebyla milost jejich, nýbrž celá byla od Boha, tak mohli klidně tu milost předat komukoliv, nic se na ní nestenčilo, neboť nerozdávali ze svého, nýbrž z Božího. Čili oni museli za sebou mystickou cestu, kde už pochovali vlastní vůli a z milosti Boží všechno pokračovalo dál. A daleko lépe a milovými kroky. No, prosím, chcete? Tak, přišli konečně pomocí ty hvězdy do Jeruzaléma. Je zajímavé, že nepřišli do Betléma, že šli k vládci té země, protože ta milost jim napověděla, že ten vládce země si dělá právo na vládu nad duchovními věcmi svýho národa. To také v té milosti bylo obsaženo. To je tvrdě na okraji ostří nože. Protože když to řekli jemu, a on byl hloupý, on nic nevěděl, on neznal písma, on si pozval mudrce a říkal, přijďte, já se zeptám mudrců, když nevíte, kde přesně se to stalo, a oni vám to řeknou. A teď potom jděte, až přijdete, tak mě řeknete, vrajte se ke mně, řeknete, kde to je, aby se mu tak, mohl taky poklonit. Chci ho zabít, ne? To víte. A ještě, že tady bylo toto extempore, tato mezera, protože všechny věci dozrávaly u toho Ježíška, ono taky nebylo možné ho vzít na oslíka a tahnout s ním 150 km do Egypta, přibližně tak je to daleko, vzdušnou čarou, a museli prostě počkat, až dozraje to mládě, aby sneslo ten povoz, drnkání po těch mezích. No tak zeptal se, oni mu řekli Betlém, oni nařídili, vraťte se, oni šli do Betléma, složili tam ty dary, já napřed řeknu, co se stalo potom, a teprve potom se stalo předtím, a byli upozorněni duchem božím, tam stojí psáno, aby se nevraceli, aby šli do svých domovů. Tak se nevraceli a marně čekal Herodes, že se vrátí, protože mu to slíbili, a že čekal zase dítě, zrálo, ne? A až se to dověděl, tak už zase dozrálo to vnitro svatý Josefa, tak se dověděl, ne hned, to nevěděl vůbec nic, že má do Egypta začátku vědět, to nevěděl. A dověděl se to a utekl do toho Egypta, poslechl okamžitě, a to už bylo okamžitě zapotřebí. Duch neplýtvá časem. My si říkali, já to řeknu ve zkratce, naposled tohleto, že ti tři svatí králové přinesli Ježíšovi tři dary a ty se dají definovat takhle, že mu přinesli něco z toho, co je, a nikoli z toho, co měli. Co je, a u nich se to je uskutečnilo, stalo naší skutečností. To znamená, byli zasvěcenci. Čili dávno, než se rozhodli to odevzdat tomu Ježíši Kristu, tak to je. A z toho vzali. A to přinesli. A začalo to být, když to předložili Ježíši Kristu, zaručeně ne, to zlato bylo zlatem a je zlatem odjak živa, to je jako symbol z věčnosti, věčného života. Mu přinesli vědomí věčného života. Na věčnosti to vědomí je součástí té věčnosti. Či tam to vědomí je. My se stáváme vědomými, případně, toho vědomí věčného života. Dojme mi každý z vás, když například, dejme tomu, hledá něco z tohoto věčného vědomí, a neví, že z toho žije a že z toho, že my jsme toho svědky. Já jsem tady svědkem toho, že všichni žijete z věčného života. Z ničeho jiného nežijete. A když je to přes, já nevím, kolik kataraktů, to jsou peřeje na řece, když se to přenese až do našeho vědomí, tak už nevidíme, co je nad katarakty, protože my nejsme nějakým lososem, který by se dovedl přes to přenést nahoru. My to z dola nahoru nedokážeme. Čili myslíme, že to máme z toho, že jsme se tady narodili. Nic. To je po jednom kataraktu. Máme to taky po tom posledním kataraktu. Po té poslední peřeji, který se říká narození na svět. Ale je to z věčnosti. Všechno, co tady vidím před sebou, to je ve své prapodstatě věčné. Kdybych takhle na vás přestal se dívat, tak vám budu nadávat jako tomu Stáňovi, že ano. Aby vám dokázal všem, že on to vydrží, že vím, že je to z věčnosti, že mu křivdím. Vy to musíte cítit, že mu křivdit. A to si já přeju. Protože, ne, že bych zasluhoval to zase něco jiného, ale to si zasluhuje dvakrát. Jenom, že já tady nemůžu provádět, ukaž zadek, ať je tam na třepu, to nemůžu přeci dělat. Já to musím dělat nenápadným způsobem, jak ve společnosti to projde, ne? A tak s vámi taky, já vám tady vykládám zdánlivě život Ježíše Krista, já vám v jednom kusy nadávám, že to nechápete, někdo se mi přizná, že branou údivu do toho vchází, a já vím, že ne, že údiv nestačí. V náboženském životě údiv je prapočátek všeho ostatního, co má přijít. Jestliže někdo s údivem stane s otevřenou pusou v chrámu nad tou nádherou, která tam je, a je tím stržen k opěvování Pána Boha, to je začátek. A měl být za tím dál. Měl by uskutečnit to, co je tam naznačeno. Tak, už jsem nedával dost, mohu jít k věci. Tak oni přinesli zlato. To znamená, přinesli mu vědomí o zlatu, o věčném životě. On potřeboval včas vědět, že z věčnosti přichází. Ale aby se mohl do věčnosti vrátit, tomu bylo třeba, aby mu taky z věčnosti dali další dary, kadidlo a mirhu. Oni museli mirhou pomazat na ten úkol. A oni ho museli nadát velikou úctou, aby to dokázal. A to je kadidlo. Tam má zbožnost zvyšovat ta vůně, jo? To uctívání Boha musel jakoby vonět, ne? Takže kde to tam vidíte v životě, že jsem to tam sebral? No, tak například ta úcta jeho byla vidět v tom, k tomu Bohu, že vzal důdky a vymrskal kupčíky z chrámu jeruzalemského. To je obrovská úcta. Takže jako já úctu projevuju vůči Bohu, když tady mrskám do stání. Chápejte. No to je hezký ode mě, takhle dovedu skloubit, víte? Ale on se směje, ale smějte se stejně upřímně i vy, protože u mě ta spojitost je. Já bych nedával, protože potřebuji mu nedávat, to by bylo špatné. Já mu nepotřebuji nedávat. Ale tak to nechám, jo. Tak to je jako, když se rozsvítí světlo. Jdeme kousek dál. Já nemůžu lhát, jak chci, víte. Moje lež má určité meze, do kterých se smím volně otáčet, ale jak přejde přes určitou mez, stáň a já víme, že jsem to přetahl. No, a to se nesmí. A proto jsem tolik slušný při nadávání tomu Stáňovi. Jo, teďka jste to viděli, jak mi to zatrhlo. Spadl kus ledu ze stromu a stačilo to. No. Minule zase se rozsvítilo světlo a mě taky svítlo. Já jsem přešel z jedné kapitoly na druhou. Abych tam byl potulval ještě delší dobu. Řekl mi to, posvěť si na tu kousek dál. Je tady více světla. Tak také mi napovídají zevní věci. A vypadá to jako pověrčivost. Je to spojitost. Pociťování spojitosti. Tušení závislosti, by řekl Souček. A jdeme tedy dál. Já jsem vám řekl, co to byla ta úcta. Ta úcta samosebou nebyla jenom takhle negativně projevována u Ježíše Krista, mě se to hodilo teďka, protože jsem nechtěl nadávat na toho stejně, ale byl mi za to zdrhnuto, protože tak daleko to neber. On taky pozitivně uctíval, velice pozitivně, že přesto, že byl trápen na kříži a přesto, že mu nezbyla ani nezbylo mu ani to vědomí, já a Bůh, otec jedno jsme, vám přesto jemu odezdal svého ducha. Tady to je odhodlanost, vám řeknu. Tady se už podobá hodně vzdáleně Sokratova disciplína, když vypil jed. To už jsem tady léčil. Vypil jed. Protože mu Bůh nedal příležitost k tomu, aby dělal něco jiného. To odhodlanost my nemáme. Já vám řeknu, pokrok na duchovní cestě je brzděn nejvíc nedostatkem odhodlanosti. Když jsem nějak, dejme tomu, v odbytovém oddělení a mám, chci se dostat do projekčního, znamená chci jít dál, řeči moje čistě náhodná, tak musím odhodlanost se nebát a jít za tím a prosadit si to. Tak je to s tou vyčleněnou vůlí Boží do člověka. Člověk má vyčleněnou vůli od člověka a může s ním volně nakládat, ale musí mít odvahu. Musí mít odvahu člověka, který s ním chce naložit tak, aby to co nejvíc odpovídalo vůli Boží. A tím se s tou vyčleněnou vůlí přiblíží naspátek a uzavře okruh. Když ta vůle se nemá jenom zrušit, ta se má oddat a teprve pak má se už tedy Bohu a až touží Bohu, tak se spojí s jeho vůli a jak je to spojeno, tak už to není moje vůle, nebo jeho vůle a tak to jde dál, tak to už mám jasno. Tak prosím, Ježíš Kristus pozitivně ukázal všechny ty dary tím, že vstal z mrtvých, dokázal zlato a stoupil na nebesa. Tím, že uctíval svého otce nade vše, ne jenom těmi důtkami, ale pozitivně, že pro sebe vůbec nic nedělal. Dělal jim něco pro sebe, nevěřte mě, říkal. Čili to byla obrovská úcta vůči otci, dělal jenom pro něho. I když dělal jakoby pro člověka. Pro člověka jako pro Boha. Tak to dělal. Když pomáhal někomu, bylo to pro Boha. To byl ten jeden z maličkých jeho, který mu on pomohl a tím se přibližoval k svému otci. Tím pořád napojoval se nově na toho Boha. To spojení nebylo automatické, to se musí pořád obnovovat. Ano? Takže my musíme pořád kráčet kupředu, abychom se podobali tomu toku milosti Boží, který pořád z Boha plyne k nám, všude si z něho něco ubírají, nakonec my, a to, co nám zbyde z toho málo, a buďme rádi, že toho mála, z toho musíme zase dávat na zpátek. Okruh je uzavřen, ano? Tak tu úctu také projevoval a projevoval také oddanost, no tak to jsem všechno už vysvětlil. Takže rozumíte, proč přišli svatí tři králové. Neodezdávali mu nic nového, nýbrž uváděli do jeho vědomí, že to je. Že to zlato je. Že to kadidlo je. Že ta mirha je. Od věků je pro něho připravena, který má ten úkol. A je připravena pro nás taky. Takže si nemyslete, že do vašeho života nevstupuje obojí všechno trojí. Ale nechtějte, nesmíte si myslet, že to hlavní to, že tam přijde se svatým rámusem, s odpuštěním ze zvonci a já nevím, čím, nějaký král s velkým komonstvem a s dvořanstvem, jakože jistě šel, a že až se toto stane, tak přišli svatí tří králové. To ne. Ty vchází potichu tím, že to začínáme mít ve vědomí, například máme úctu k Bohu, tak ten jeden z nich přišel, kdo přinesl tu úctu. A tak dále. Tím, že toužíme po životě věčném, tak ta touha je taky od Boha. Já jsem si myslel, že já nejsem schopen po něm toužit. To bylo správné. To bylo jediný správný, co jsem v tom omilu, to nebyl omyl. Já jsem zavrhl ten svůj život 17 let, to byl omyl. Ale že neumím milovat, to omyl nebyl. Prostě on je, který miluje. A jestliže pociťuju třeba jenom chabou touhu po něm, tak je to on, který mě projevuje svoji lásku a projevem toho bylo, že přinesl ten jeden z těch tří králů zlato. Ano? Tak Samozřejmě, že se může stát, když je člověk nevěřící, jako jsem já, ale to není váš případ. Varovala mě svatá Terezie, ty bezvěrče, neučím svému příkladu, ale přesto já to řeknu, víte, protože... No, abyste viděli, jaký je v tom veliký rozdíl, to, co já zažívám a to zažíváte vy. Vám se může stát, jako se třeba stalo tady Antonínovi, jako věřícímu člověku, že se mu ten Kristus zjevil a podruhé se mu zjevil. Nikdy se mě nezjevil. Protože když jsem nevěřící, tak já potřebuju, aby se mi zjevoval neodolatelnou láskou, které já nemohu odolat, na které na první pohled poznám, že já nemiluju a on miluje, například. Například, příklad jenom, tím nejsilnějším to jmenuju. To se mi projevil. Kdyby se mi projevil jako Antonínovi, tak já za čas si budu myslet, že na mě zapomněl. I věřící může mít ten dojem, jako je on věřící. A musí se mu objevit chudák Ježíš Kristus znovu. Ale mě se nemusí znovu objevovat, protože ve mně musí být daleko víc, jako v nevěřícím. Musí svou silou se prosadit. A tady, když mluvím k vám, tak on se ustavičně svou silou prosazuje. A já vám řeknu, méně už moudrostí, protože já k tomu nepustím. Mám přeci vyčiněnou vůli, ne? Já si tady budu říkat, co chci, já občas zanadávám například na stánu. Tam nepatří vůbec. Musí spadnout něco ze střechy, abych s tím přestal. No ale té moci, která přes mě z něho teče, to já odlat už nemohu a z ní přiděluju skoupě svým přátelům. Tak takhle se na mě musí heverem. Mě musíte pozvat násilím například na čeřínek, abych já to ze sebe vůbec dostal. Kdybyste mi nezvali, pak já klidně budu doma, ani mě napadne vám takhle sloužit. To jste si vymodlili vy. A donutili se toho lenocha, který vidíte před sebou, děkuji za úctu, aby vám to taky milostivě řekl. Tak něco z toho, samozřejmě, on si dává pozor, aby toho neřekl moc. A on se omlouvá tím, že bys to neunesli. Že bys to vyzvrátil. Že by vás víc trestal, než vám požehnal, že byste se proti tomu protivili. Takže když všechno zapomenete, nic si z toho nedělejte. To je v nejlepším pořádku. Ten duch toho ve vás zůstal. Jako když se zjevil Antonínovi ten Ježíš Kristus, duch toho Ježíše Krista zůstal, takže se mu mohl zjevit znovu. Kdyby nezůstal, tak se znovu nezjevil. U věřícího se musí znovu všechno zjevovat. Víra musí být denně obnovována činy. Ať jdou z nějšku nebo z nicku. Tam to byl čin z nicku a on, ten Antonín, potřebuje to obnovovat. Já nemluvím o Antonínovi, to je symbol pro mě. Já mluvím o věřícím člověku, tak to na sebe neber, prosím tě. A ten Antonín musí obnovovat víru skutky. A skutky vnitřními i skutky vnějšími. Například skutky vnitřními. To mluvím o Antonínovi, to mluvím o člověku jako věřícím, ano? On třeba, když má poměr k paně Marii, tak musí denně skutky, to znamená modlitbou k ní a rozjímání u ní, u jejího obrazu, se k ní přibližovat. Kdyby to nedělal, byl by nešťasten. A zevně, že se chová tak, jako by se chovala Matka Boží. Jestli to nesrovná on a nechová se jako matka vůči svému okolí, tak je to chyba. To je nesrovnalé to, co dělá vnitřně, s tím, co dělá zevně. Je tam nerovnováha mezi vnitřním pokrokem a vnějším a tomu přináší utrpení. Že se ale chová ne tak, aby jako jenom někoho pěstoval, nebo aby ho taky káral, jako matka z lásky kárá dítě, aby se krátka choval mateřsky, tak to je rovnováha mezi rozjímáním o paně Marii a chováním se podle Panny Marie. To musí mít odezvu v zevním životě. To musí být rovnováže. Máš, prosím tě, magnetofon doma? Ještě máš magnetofon, který funguje? Protože ono to taky trošku bylo o Antonínovi. Málo, ale trošku. A teď bych odbyl svatý tří krále, nechal je odejít. Oni neposlechli Heroda, neboť byli napomenuti duchem božím, aby nešli, aby se nevrátili k němu a odešli do svých domovů. Tak toto jsem měl říct možná napřed, ale to se tam nehodilo, jsem to řekl až teďka. Co je to za druh poslušnosti? My si myslíme, že poslušnost je jenom vykonávat přání těch, kteří od nás něco chtějí. Od nás něco chce Bůh, to je jedna stránka poslušnosti, něco chtějí lidi. Tak když se toto střetne, tak poslechneme toho Boha především. A oni poslechli toho Boha a odešli od toho. Tak střety nemohou nastat u člověka, který si je vědom, že napřed tomu božskému dát průchod a potom tomu světskému. Poslušnosti světské. Myslím, že bych tady měl udělat malinkou. Budete mrkat. Ale dobře, že jste mi upozornili. No však musím nadat, no a potom to řeknu. To je můj způsob. Jak byl pomazán Ježíš Kristus k tomu, aby se stal tím spasitelem? Neboť tím se teprve z toho lidského stával. Byl jim věčně? Je jim věčně, ale z toho lidského nastával. Nastával ta jeho schopnost. Nastávala z toho lidského. A to je u toho avataru něco nového, takže on je dneska s námi víc, než byl předtím, než se narodil v Betlémě. To si musíme přiznat. Indové tomu říkají, každý nový avatar usnadní cestu k Bohu. To je usnadnění cesty k Bohu. A teď jsem vám slíbil, že vás otrávím, tak to musím učinit. Ale já to potom budu muset znovu ještě opakovat, protože toto o té Mirze nemohu říct najednou. To zní takhle, kdybych to velice zkrátce řekl, že ta pomazanost je zase proces. Ne, že mu tam přinesli Mirhu a už to bylo hotovo. Nýbrž ta Mirha zašla působit. A ta musí mumifikovat tělo vlastně, že ano? Aby bylo celé připraveno k tomu, aby tu oběť mohlo přinést oběť spasitele, to znamená tu trpnost, mohlo přinést za celé lidstvo. A on byl připravován tomu tím, že napřed utek do Egypta, potom se vrátil a potom byl tesařem. Prosím vás, poslouchat svou rodinu, to je příprava velice krutá, krutější než příprava na kříži. Z toho musel mít vnitřní utrpení daleko větší než na kříži. Tam bylo akutní, ale toto bylo utrpení chronické, bych tak řekl. A beznadějně to vypadalo, že když byl ve 12 letech a poslechl rodinu a měl poslechnout, měl být v tom, co jeho otce, že neměli poslechnout, to by normálně způsobil člověku rozpor. U něho ne, protože on jenom se zakous do toho a šel k té rodině, že neodmlouval a šel s tou rodinou, tedy tomu byla odhodlanost veliká. A to mě odhodlanost větší samozřejmě, když se narodil. No a to se potom stupňovalo. On potom musel opustit rodinu a tím se pomazal po další fázi, a to je k čest Jordánu. On musel odejít z Jordánu, už pomazaný křtem, bych tak řekl, připravený křtem, a budu říkat už jenom připravený křtem, to je ta úprava, jakoby Mirhou, a mohl zdolat satana. No, kdypak se nám to stane, že zdoláme své malé já, že se, až se začne stavět do pozice vládce, tak, že mu řekneme apage, odejdi. A nevysekne mu v ničem, klaň se mně, v tom nějak ho nepustí. A potom dále musel překousnout jednání učedníků, že je nevedl k osobní spáse, když spáse celého lidstva, ke které mají přispět. a on to musel trpět 3 roky. A potom překousil svou smrt, a já to nebudu dál všechno říkat. Prostě tam už byl rovnou pomazán, aby bylo vidět, kdy ta pomazanost, účinek pomazanosti mirhou končí. To je bezvadně znázorněno. Začátek a konec. A mezi tím to si třeba nedokázali dovtípit, ale já jsem vám to ukázal a jsem rád, že jste mi připomněli, že jsem to zapomněl. Aspoň v bodech jsem ukázal, jak ta mirha působila a kdy její působnost skončila. Prosím vás, toho kadidla? No, to tam takhle jasně není znázorněno, protože úcta k otci, která byla veliká na tom kříži, se proměnila v jednotu takovou, že už úcty nebylo zapotřebí, neboť byli, už Ježíš Kristus nebyl menší než otec. Čili jakmile přestala být menší než otec, tak končila funkce toho, té úcty, jak tak řekl. To by byla úcta k sobě, nebo tak nějak, to nejde. No, tak. No a to zlato, to zůstalo. Zlato je symbolem věčnosti, tak to zůstalo pořád. To bylo předtím zlato, zlato bylo zlatem předtím a zůstalo zlatem i po jeho smrti a zmrtvých stání a tak dále. A když jsem třeba teďka byl namazán zlatem, já neříkám, že to bylo na levé ruce, po těle, no a bylo to na ruce, na jedné ruce, nevím na které. Tak to je symbol. Nikoli, že tam to zlato fakticky bylo vtíráno, ale je to symbol toho, zapomínáš, hochu, že ještě dochází síly, při tom, že byly nějaký jiný poměry změny, že to chceš psát dál a na tom pracovat a neklidňuješ to, že to nejde, že tě nějaký padou řeši, že to s časem nepůjde, že se někoho dotýkám čistě náhodně. A tak to tě nemá znechucovat, že jsi tak slabý. Nýbrž musíš s tou jednou hřivnou, která tě třeba se ještě zbyla, umět vládnout, jako kdybys měl 5. Nezakopávat. A už jsem byl ochoten chvilinku to nechat, nepsat. A oni mě dali to zlato, takže já jsem měl okamžitě potom schopnost psát jako předtím. Totiž nebolelo mě, když jsem si přidržoval papír, to předtím bolelo. Abych mohl klidně psát do toho, já když jsem psal na té straně, to byl tento sešit, to tady přidržoval a tady to psal, protože ono se toto takhle dostává nahoru a když to nepřidržuju, tak se vůbec nedá dokonce psát, ale víc, že to dokonce taky dopsáno není. Tady to od konce ke konci je, protože už jsem v druhé půlce, že to ono to léhá samo, ale tady, já jsem byl tedy tady někde, že ano, někde ještě dřív než před tento červeným papírkem, tady někde, a když jsem chtěl psát tady, tak jsem to musel přidržovat. Tak, a ještě to dal dát těžítko a to nesmělo bolet, protože to by potom nebylo samovolné, to moje psaní. No přesně, to znám. Ale on to odmítl? Tak to je zajímavý. Jestli to tam takhle opravdu, tak ono to začínalo dohořívat. On si musel jít do hrobu, aby to mohl dokončit. A on ještě v hrobě nebyl. No tak to je hezky doříkáno tedy. Já to radši tady nechám v tomto stádiu rozpracovanosti, jo? Že už ji nemohl přijímat během běžného života, nýbrž během útlumu některých schopností jiných, ne? Aby jako ona působila víc do nitra. No, tak to něco. Byli jsme tedy, jak jste mi dali najevo, svaté 3 krále. To se nedá vyčerpat. To na mě nechtějte. Ale máte takovou páru o tom, co to je. Odkud to přichází a kam to míří. A že to nemá až na to zlato, věčnou působnost v tom lidském životě. A teď ten Ježíš teprve na novo uniká do toho Egypta, to už se stalo po těch zlatých králech, pomocí Panny Marie a pomocí Josefa. Mně zbývá ještě vysvětlit všechny ty prvky, protože byste mohli takový zvídalové, hrabalové a šťouralové zase zeptat, že jo? A já bych potom už těžko je doháněl, protože by se to střádalo. Já nesmím nechat to nastřádat. Já musím to hned odbít. Tak co teďka na té cestě do Egypta měl na starosti Josef? Prosím, uvědomte si to. To snad to víte, co měl na starosti. Ten vedl ten konvoj, ne? Osvícen rozum ví, kde ten Egypt je. A jde bezpečně do Egypta nejkratší cestou, patrně po pobřeží mořském. Suez nebyl prokopán, takže se jim to šlo pořád dál až do Egypta. Tak, rozum osvícený, nebo rozum vůbec, ten už nemusel být osvícený, to možná jenom zeměpis, je dovedl do Egypta. A tam si na ně vydělával. On tam dělal svoje řemeslo. Oni tam nežili z luftu, český vzduchu. A tam končí funkce rozumu. A jdu k funkci oslíka, na kterém se dělá Panna Maria. Nesmrtelná duše má-li být k něčemu dobrá, to je ta Panna Maria, tomu Ježíškovi, musí, když prchá, si jet na oslíku. Když neprchá, není to zapotřebí, ale když prchá, musí jet na oslíku. To znamená, musí se pevně držet lidského těla, tělesnosti. Ta Panna Maria se drží tělesnosti v této fázi tím způsobem, že veškerou svou moc předává té náhradnici smrtelné duši. Takže kdybychom dnes teďka v tomto případě tu Pannu Marii považovali za smrtelnou ženu, nic by se nestalo, že bychom si snáze vysvětlili, proč jedná jako smrtelná žena, která utíká před Herodem. Ale není to potřebí, protože ona je to symbol nesmrtelné duše, která se předává tomuto světu tak, aby ten člověk se mohl dál vyvíjet k tomu božskému, tomu vědomí božskému. Tak, Panna Maria, to je vám jasné, funkce Panny Marie je vám jasná, jakým způsobem bdí nad tím tělesností. Ona ještě v té době tu tělesnost drží v náručí. To je, nenechá jí běhat, protože by tak nedokázala to dítě běhat. Že totiž z začátku jsme ještě v náručí nesmrtelné duše a to tedy jsem si dával pozor na ty vnoučata, na děti jsem neměl čas. Jsem byl zaměstná noc. A teď jsem, když se občas s nimi vidím, s těmi vnoučaty, tak to vidím, jak jsou v náručí Panny Marie, jak jsou v náručí Božím. No. A teprve potom, až se naučil chodit, a to bylo asi až v Nazaretu, vstoupil do nenápadného pomalého učení k tomu rozumu osvícenému a stál se tesařem. Tak to je jedna stránka, zevní stránka toho, co se tam dělo. Já budu mluvit o vnitřní stránce, těchže 30 let. To už bude tíž, to už bude těžší. Protože na to si budu muset vypůjčit všechny narážky Ježíšovi na těchto 30 let. Můžu uzavřít zevní pochopení věcí, zevní pochopení těch 30 let. Znamená, všechno bylo zařízeno k tomu, aby ten Ježíšek dospěl, jo? Aby byl mentálně i fyzicky dospělý. Aby mu nakonec nescházelo, kdyby musel odejít od své rodiny, jakože bylo mu to určeno, nebo řekl bych, to je špatně řečeno, bylo v programu cesty, že vnitřně se musí oprošťovat od toho, bez čeho by se byl nemohl obejít do těch 30 let. To znamená, on ani vnitřně, ani zevně nesměl se od toho oprostit. Jestli se od toho neoprostil ani vnitřně, je vidět z toho, že ve 12 letech ukázal svou závislost na rodině. Víte, jak se to stalo, to nebudu tady opakovat. Taková nějaká epizodka tam musela být, abychom si uvědomili, abychom ten výklad nedělali špatně. Prosím vás, potřebujete tady nějaký výklad k tomu? Se musím odvolat na Ježíše Krista, jak nám dovysvětluje těch 30 let. Celou řadou podobenství nám to dovysvětluje. Podobné skázství a tak dále, boží tomu a tomu. A bude to v království božím, jak jsme četli na tom, u toho posledního, u těch družiček, bude takové, to bude v království božím. To znamená, to je konec. Jak to bude? Co je, to je v těch ostatních podobenstvích. Jo? To není, jak to bude. Jak to je. Takže jedno z prvních těch podobenstvích, jak to je podobenství o ženě. Tam to začíná. Tam vysvětluju narození člověka na svět, prosím vás. To je narození člověka na svět, to není zamíchávání mouky a kvasu dohromady. Já se pro jistotu pojišťuju, že kdo by nechtěl to slyšet, tak to musí slyšet. A vzala žena něco kvasu, zamíchala do třech měřic mouky, dala k tomu samozřejmě podmínky, za podmínek určitého vlhka, za podmínek, tak tam byla voda, a za podmínek určitého tepla, ono to zkvasilo a ty tři měřice mouky, trojrozměrnost lidská, čili tělesnost lidská, to znamená trojrozměrnost, znamená tělesnost lidská, celá zkvasila, předělala se. Trojrozměrnost lidská není proto, aby se tady žil, myž aby se postupně předělal na něco, co je jedlé. A musím vám říci, a to by snad tam ani nemuselo být, protože to je strašně osobní. No ale, když jsem v začátku začal, to nesouvisí přímo s tím, že jsme se tady narodili, ale když jsem začal v 17 letech dělat nějakou duchovní cvičení, tak jsem to kvašení v sobě pociťoval. A velice prudké. Takže by nebylo divu, že bych se byl toho chopil a že bych u toho byl uvízl. Musel jsem zároveň mít od Pána Boha schopnost rozlišovací a říkal jsem, to nejsi ty, neboť ty nejsi pocitem. To nejsi ty, protože ty nejsi slastí. Ty jsi nad smysly. A tak jsem tak zjemňoval koncentraci, soustředí na Boha, až už při té jemnosti odpadl veškerý pocit. A tím jsem se zmohl, aby se dostal za pocit překvašování. Ale mezi tím na pokračování to překvašování probíhalo, takže že to předělalo všechno, že to překvasilo. Mělo ten následek, že to nebylo toporně hmotné. Já jsem potřeboval, nebo bylo zapotřebí, aby ta toporná hmotnost lidského těla nebránila v přístupu k vyšším oblastem, které nejsou tak toporně hmotné. Čili to bylo jakési přizpůsobování se pochodu těmi sedmi úrovními. Ještě ne snad tak úplně tomu, co je nad tím, ale i to bylo hodně. Takže kdybych to technicky označil, tak bych řekl, napřed se seřadily buňky v lidském těle do baterie. A to tak, že záporně, já to budu vykládat pro toho, kdo nezná fyziku, jo? Záporný pól se postavil ke kladnému pólu další buňky. A tak to šlo, toto propojení, celým tělem. Takže vznikla úžasně silná baterie. A teď bych se chtěl zeptat, byly tam velký volty anebo velký ampéry? Volty tam byly, správně. Takže když se mě dotekl, dostal ránu. Ale kdyby, může být volt v něčem obsažen bez amperu? Nemůže. Ještě tady mám elektrikáře, že jo? Musí být taky nějaký amper, třeba s malým. A nějaký tam musí být. To, tam ta dvojnost funguje, že? Oni tam byli taky ampéry. A ty ampéry, co mě zaručovaly ty ampéry? Postup směrem k Bohu. A ty volty mě zaručovaly vnitřní klid. Čili podmínky pro to, abych mohl stoupat. Protože já bych to, elektrikáři, vy mě budete napomínat, jo? Já bych tok těch voltů naz,